Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V naših oddajah spoznavamo življenje in delo misionarjev in hkrati navdušujemo tudi vas, poslušalce v Sloveniji, za misijonsko poslanstvo, za pomoč in podporo, bodi si z materialnimi, bodi si z duhovnimi darovi. In veseli smo, kadar nas misionarji, ki so na obisku v Sloveniji, tudi obiščejo v našem studiu. Meseca aprila je bila v Sloveniji sestra Agata Kocipar, ki pripada skupnosti Hčera Marije Pomočnice, deluje pa kot misionarka v Braziliji. V maju je potem odšla v Rim na izobraževanje, tudi na duhovne vaje, no potem pa se je vrnila in čez nekaj dni bo zapustila Slovenijo. Mi bomo v nadaljevanju današnje oddaje prisluhnili pogovoru, ki smo ga z njo posneli v mesecu aprilu. Povabljeni k poslušanju. Z vami sem Matjaž Merljak. Lepo pozdravljeni, sestra Agata, in dobrodošli v našem studiju.
Lepo pozdravljeni. Tudi naši poslušalci Radio Ognišča. Sem z veseljem tukaj. In bom skušala kaj posredovati glede našega misijona in vas povabim, da prisluhnete.
Lani, torej leta 2008, je minilo že 25 let, kar ste bili v misijonih oziroma kar ste, torej srebrni jubilej, če temu tako rečemo, in hkrati vse čestitke ob tem, ki vse ste že delovali, sestra Agata.
Ja, teh 25 let bi lahko razdelila takole na 4 področja, ko sem prišla v Brazilijo. Takoj na sever Brazilije v Republiko Amazonijo sem prišla v glavno mesto Manaus. Tam sem potem delovala nekaj let, kjer sem se izobraževala, se učila jezika in tudi pastoralno udejstvovala. Potem sem po študiju sem imela tudi nekaj priložnosti, da sem šla v Rondonijo, v drugo republiko, kjer smo bile sestre povabljene, da smo odprle novo skupnost, kjer še ni bilo prisotnosti Hčera Marije Pomočnice in jaz sem bila povabljena med njimi, kar mi je bilo zelo všeč, kajti v Rondoniji sem doživela resnično, kako bije srce brazilskega človeka. Tam so bili ljudje vseh krajev na področju, kmečkem področju, zelo daleč notr v gozdovih, oddaljenih od centrov in cerkev je bila zelo živa. Največji del pa sem preživela med indijanci na področju Rio Negra, kjer imamo 22 indijanskih različnih plemen in življenje tukaj je zelo pestro, zelo zanimivo in bomo temu posvetili največ časa. Zdaj trenutno, leta 2008-2009, pa delujem v Manausu.
In kakšno je recimo to zadnje vaše delo? S čim se ukvarjate v Manausu?
Ja, zdaj le na zadnje sem bila poklicana za službo inšpektorialne ekonome, tako da sem se preselila iz amazonske džungle v mesto, ki je 2-milijonsko mesto in sem se pač tudi temu privadila, da sem tukaj le vedno takole na cesti, na poslovnih področjih, se ukvarjam veliko z takimi službami, ki so ekonomske zadeve in tudi to je potrebno, da nekdo izvršuje.
No, zagotovo je to drugačno delo kot tisto med indijanskimi plemeni ob Amazonki na področju Rio Negro, kjer ste delovali največ časa vašega misijonskega dela v Braziliji. Morda, če malce našim poslušalcem opišete, kakšno to delo je, kakšno je področje, kakšne so potrebe.
Imamo, kot sem že rekla, več plemen, torej v vsakem kraju, kjer sem se nahajala, v tem področju smo imeli do 5 plemen, do 10, do 12 plemen in tukaj le bi lahko rekli, da so glede mitologije tudi indijanci bili zelo iznajdljivi, da so si razlagali, kako so se ta plemena vrstila in kako so prišla na ta svet. Pravijo, da je v njihovi zgodovini prišla velikanska kača, ki se imenuje Sukuri. In ta kača se je nekoč razdelila na več kosov in tudi tukaj je ena hierarhija, kako so se tukaj pojavili indijanci vsak iz svojem plemenu. Torej, tisti, ki je na glavi, je bil največji, je zauzemal v hierarhiji prvo mesto in ki je bil na zadnji, je zadnji. Tudi tukaj imamo eno razlago, zakaj se oni tudi med njimi imajo eni za večje, drugi za manjše. Torej, tudi naše pastoralno delo v tem smislu je, da znamo pomagati ne samo tistim, ki se imenujejo kot prvi, ampak predvsem tistim, ki so zadnji. Zato se posvečamo največ tudi tistim plemenom, kot so Hupida. Pleme Hupida pomeni v njihovem jeziku pleme sužnjev. Torej, to so jim dali drugi tale imena. Sami pa se imenujejo človek, ne? Uh-huh. Niso sužnji, ampak človek.
Rekli ste torej, da je kar 22 plemen na tem področju. Kako ste se pa nekako potem med temi kraji gibali, premikali, potovali?
Ja, mi smo v Rio Negro in z velikimi pritoki, ko se gre k plemenom. Vemo, da tam ni cest, so gozdovi in samo reke, vozimo se s čovnom. Naša potovanja so večdnevna, če pa gremo recimo na kakšno pastoralno delo, pa lahko traja tudi cel mesec. Se pravi, da se ostavljamo pri vsakem plemenu, pri vsaki vasi in nekaj naredimo in tako se čez en mesec vrnemo.
No, to je bilo takrat, ko ste torej bili med temi indijanci. Koliko pa je bilo postojank na tem področju?
Mi imamo tam 5 postojank, ekskluzivnih na indijanskem področju, ki je rezervirana za indijance, da lahko prideš tja kot belc ali kakšen turist, moraš imeti posebno dovolenje. Naše skupnosti pa so razdeljene, nas je 13 skupnosti, 3 so v Manausu in 10 dolgo navzdol obznožju reke Rio Negro. Tudi indijansko področje, ampak te druge skupnosti že niso več v tako omejnem področju kot tamle iz San Gabriel da Cachoeira.
Uh-huh. Torej, kot ste rekli, potrebno je dovoljenje in najbrž, če bi zdaj kakšna nova misionarka prišla, bi dobila tako dovoljenje?
Ja, misionarka je vedno dobrodošla in v zvezi z tem, da je potrebno dovoljenje, je predvsem za tiste, ki recimo pridejo na obisk. Ne? Da niso to kakšni, ki bi prihajali tja, da bi izkoriščali, da bi naredili kake posnetke, pa jih potem izrabljali, ampak da se pride kot prijatelj, kot znanec med njih in tako tudi zaupanjem gledajo na tega človeka, ki ima dovoljenje, ki pride preko nas sester kot misionarka ali drugih znanih.
Uh-huh. Vi ste zagotovo njihova prijateljica, so vam dali kakšno indijansko ime?
Ja, ti so pa res. Pred leti sem bila v Paricachoeira in takrat so me povabili, kakor druge 3 sestre, ki smo bile skupaj ob prazniku indijancev, da so me krstili v indijanku. Ne? To se lahko štejem v čas, ker še danes imam tole ime, ki je ime prve žene, lahko jo naglasimo Juh Siu. Juh Siu je ime prve žene ustvarjene v plemenu Tujuka.
Tubar da Jandira bela paisagem, a mata que é margem do rio Urubu. Negro das águas matiza a folhagem, que baila agitado ao som da aragem, que vem lá das bandas do Murucutu. O vento sussurra a canção tão bonita, que todo o cenário parece dançar. Da praia ao vinha de lado o terceiro, avança ansioso o primeiro banzeiro, no manso galope pra ilha beijar. E se o vir se torna um recanto de prece erguido nas águas em forma de altar.
uma rede se aquieta e Deus nesse instante parece que desce
em forma de brisa.
Que é margem do rio Urubu, e o negro das águas matiza a folhagem que baila agitado ao som da aragem que vem lá das bandas do Murucutu. O vento sussurra a canção tão bonita e todo o cenário parece dançar. Da praia ao vinhã de lá do terceiro avança ansioso o primeiro banzeiro no manso galope pra ilha beijar. Silvio se torna um recanto de prece erguido nas águas em forma de altar. Uma rede se aquieta e Deus nesse instante parece que desce
em forma de brisa e se põe a cantar.
Radio Ognjišće, misionska obzorja.
U našem studiju, drage poslušalke, drage poslušalci, je misionarka v Braziliji, sestra Agata Kocipar. Vrsto let torej ste delovali med indijanci na področju Amazonke, na področju Rio Negro, no zdaj ste zadnji dve leti v mestu Manaus, ampak zagotovo so se v vsem tem obdobju tudi zgodili kakšni pripetljaji, kakšne dogodivščine, bi kaj lahko tudi za naše poslušalce opisali.
Veliko lepega se dogaja in tudi Božja previdnost nam vedno pride na pomoč, tako da bi lahko rekli, da nikoli nismo brez njegove pomoči in se vedno dobro izidejo naše stvari. Tukaj le lahko povem, da se je enkrat zvečer zgodilo v tem misijonu, ki sem bila pred dvemi leti, da so bili sestro sami doma in je zvečer po 10. uri nekdo poklical na okno. Mi dve so bili še, sva se pripravljali za pouk, ki so obe učiteljici, sva bili pred oknom in potem je en moški zaklical. Pravi, sestra, a bi lahko odprli ambulanto? Ja, kaj pa je? Ja, prihajamo tamle iz San Gabriela in na čovno imam ženo. Ta žena bo danes rodila, zdaj le glih bo rodila. A bi lahko, sva se obe spogledali, ker nobena od naj ni bila medicinska sestra in se ne ukvarja s tem delom, le oddaleč veva malo, ampak zdravnica, ki je tudi ena Poljakinja, sestra Alina, 85 let, stara in še zmeraj deluje, je ni bilo doma, tako da sva res mogli nekaj poskrbeti. No, pa sva se okorajžili in sva šli odpirati ambulanto. In med tem časom sem vprašala, če imajo koga tam, da bi pomagal kot babica. In mož je odgovoril, da je žena tam, da je velik žensk tam le v čovnu, da jih bo poklical. Med tem časom pa sem videla, da še manjka nekaj, da bi se tole se začelo. In sem morala poiskati ene škarje, ker v ambulanti se nisem znajdla, sem letela domov po škarje. Med tem času sem jih z alkoholom čistila, ker nisem vedela, kje bom najdla kaj. In ko pridem do tja, je mož že kričal, da je otrok se že narodil. In tako, da sem potem predala material, ki sem ga imela v rokah, in smo se Bogu zahvalili, da je tako hitro in za me tako neverjetno se vse dobro izteklo. Ne, in rečemo lahko, da je bil to Božji otrok, tako sem rekla staršem.
Aha, so vam dali potem tudi kakšno tako primerno ime?
Ja, za ime še niso imeli takrat nobenega, ker tole se pol oni dogovorijo in potem čez dolg časa oni povedo.
Aha, ampak bili ste priča, ne, enemu takemu zanimivemu porodu, ne. Ja, še kakšen pripetljaj morda?
Ja,
se še kaj spomnite?
Tudi tam smo se enkrat pripravljali na duhovne vaje, en dan duhovnih vaj za naše otroke in so se zbrali. Mislili smo, da jih ne bo velik. Na zadnje pa mladina in otroci, ki so sodelovali pri pastorali, so se vsi nabrali na en velikanski čoln in smo videli, da je ta čoln bil premajhen za toliko ljudi. In kljub temu smo hoteli iti na tisti kraj, kjer smo bili zmenjeni. Na zadnje smo pa tudi se okoražili in šli smo. No. Kaj se je zgodilo med potjo? Da nam je zmanjkal benzina. In nazaj grede, potem se nismo več vrnili tako hitro. In mogli smo veslat, kar se je zavleklo za več kot 3 ure še. In tako, da se je vse zavleklo pozno v noč. Starši so bili v skrbeh in na to se je tudi en družinski oče in še njegov prijatelj koražil, da so šli naproti, da so pogledali, če se slučajno ni zgodila kakšna nesreča. Bilo pa je v tem, ker je velik deževal in v tistem trenutku se je oče teh otrok tudi napotil. In za malenkost, ker je bilo vse mračno in temno, se ni zgodila najhujša prometna nesreča, da bi prav tale oče zadel te čoln poln otrok, ki se je vračal domov. Tako da tudi tukaj lahko rečemo, da je res Bog bil zelo, zelo navzoč, da smo se rešili najhujšega še kljub vsemu.
Torej potujete, oziroma indijanci med temi plemeni, med temi kraji potujete s čolni, ne?
Ja.
Tudi morda ste dobili kakšen čovn iz Slovenije ali pa kakšno tako pomoč, ki bi vam pomagala pri tem?
Dobili smo po zasluženju gospoda Staneta Kerina, ki me je v letu 2007 obiskal. In tako da on že pozna te kraje našega misijona, zelo navdušen in nas podpira tudi v tem smislu, da nam je omogočil en motor. Kaj ti zgodilo se je, ko smo se vračali iz Isane v San Gabriel, da smo tudi imeli problem pri vožnji. Najprej nas je en čovn, ljudje so nas prosili za pomoč, z roko so dali znamenje, da naj se ustavimo, ker rabijo pomoč, da bodo popravili njihov motor, ki se je pokvaril. In tako smo se res ustavili. In oni so popravili tisti motor, na to pa smo se veselo spravili noter, da bomo vsi skupaj šli naprej in se ni dalo odpeljati od obale in smo videli, da je naš motor popolnoma ugasnil. Tedaj pa ni bilo druge pomoči, da smo usedli vsi skupaj, privezali en čovn na drugega in tisti, ki je bil popravljen, se potem vleko. Ampak videli smo, da ni šlo, ker se nam je voda že zalivala v našega, ki je bil majhen, nizki in zelo obtežen. In takrat smo se res zelo, zelo priporočali Bogu, da ne bi bilo kakšne prometne nesreče. Hvala Bogu nas je potem, ker tole so tako velikanske široke reke, da se sploh ne vidi, ko gre kakšen drug čovn. Se nam je približala ena profesorica, ki je bila moja profesorica fakultete in se je ostavila, nam je ponudila pomoč. Tako da smo se mi štirje, gospod Stane Kerin, jaz, sestra Alina, ki je bila z nami, pa še ena druga sestra, preselili na njen čovn in potem je naš, ki je bil brez ljudi, privezan šel za tistim, da smo se potem lahko do konca pripeljali. Še zmeraj skrbeh, da ne bi bilo kakšne sreče, kajti drug čovn, ki je vlekel, je bil poln ljudi in otrok.
Torej spet Božja previdnost.
Spet Božja previdnost poti. In na to, kaj je bilo, da smo lahko zaprosili za nov motor in smo ga prav kmalo dobili in še danes nam ta motor služi In se hočem zahvaliti v tem trenutku tudi emisijskemu središču, da nam je omogočil tako hiter motor in da smo lahko bili tudi po dobrotnikih dobili tale dar.
Torej, to je bila najbrž sata akcije Miva ob Krištofovi nedelji.
Tudi, ja. Tale se je zapisal tudi kot sat akcija Miva, takrat 2007, ampak lansko let sem pa tudi zaprosila v misijonsko pisarno, tukaj na misijonsko središče, če bi nas lahko tudi obdarili kot Mivo z enim motor, z enim vozilom, se pravi en kombi za naše potrebe. In takrat smo tudi bili uslišani, zelo hitro smo ga dobili, torej v istem letu še, in smo ga že danes, ne, torej je bilo oktobra, ko smo ga dobili, smo ga že vse do danes lepo uporabljali.
Torej se tudi zahvalite za vso to pomoč.
No, to pa še posebej velja iskreno zahvala, ker to pa ni bil le en motorček, ampak je bil en velik kombi, ne, kako ga tukaj rečemo, tam le mu rečemo Ducato, z 16 mesti in zares v tako velikem mestu, kot smo mi in nas je toliko, ki potrebujemo pomoč, nam je v stalnem služenju za pastoralu, za bolne sestre, tam le ob nas imamo eno skupnost, ki ima 15 sester, največ teh je na zdravljenju bolne, in imamo tudi novicijat, kateremu je na razpolago za pastoralo. Imamo tudi eno šolo, kjer smo sestre tudi v službi te šole in inšpektorijalno skupnost. Tako da res je preveliko krat na našo za naše potrebe in na našo razpolago. Tako da se vsem dobrotnikom iskreno zahvaljujem, Bog plača in še spodbujam, da boste še zmeraj tako radodarni in reševali življenja tudi preko teh darov za avtomobile, za čovne, za druge darove.
Meu boi, boi bonito do lugar vai levar também meu coração esta canção de boi bumbá. Canta meu boi, muito além deste chão. Canta meu boi, muito além deste chão. Longe sempre foi o fim do som do meu tambor, o fim do dia descansar, nada mais depois do canto de um cantador, das melodias deste rio que dança, das melodias deste rio que dança.
Mas o campo amanheceu, com flores em todo o capim, com o céu também assim, ainda todo estrelado. O meu boi apareceu enfeitado de infinito, pra mim, meu boi bonito, vai reinar em outro galho.
Não chora, meu amor, não chora. Nosso boi vai mudar agora, porque o mundo quer brincar. Não chora, meu amor, não chora. Nosso boi tá indo agora, mas em junho vai voltar. Não chora, meu amor, não chora. Nosso boi vai mudo agora, porque o mundo quer brincar. Não chora.
Misijonska obzorja na Radiu Ognjišče.
Sestra Agata Kocipar, misionarka v Braziliji, omenili ste, kako pravzaprav bogata je dejavnost vaših redovnic, torej hčera Marije pomočnice, da imate tudi šolo, da imate tudi ambulanto. Še kaj, s čimer se ukvarjate?
S pastoralo.
S pastoralo.
Tako da, kjer smo, tudi če imamo šolo, se zmeraj vključimo v pastoralo. Recimo, skušamo biti aktivne. Vidimo, da so laiki tukaj le desna roka župnije, kjer so tudi katehisti, kjer so tudi voditelji raznih društev, raznih pastoralnih služb in mi se tudi v tole vključimo. Tako da recimo v vsakem kraju lahko rečem, da nas pastorala vabi k nečemu novemu. Ker sem bila prej v Parika Šuera, sem takole med pastoral lahko zbudila eno znamenito aktivnost, torej mladi so se lahko udeleževali takole glasbenega, kulturnega udejstvovanja, kjer smo začeli z inštrumenti, smo dobili en načrt z Italije in smo lahko kupili razne inštrumente, potem smo tukaj dobili tudi ljudi, ki so nam pomagali pri učenju teh inštrumentov in smo izvedli kar v dveh letih, ko smo tole imeli s temi otroci, bilo jih je takole do 80 in mladi zraven, kar dva koncerta. Torej, oni so sami igrali, peli in tudi že začeli ustvarjati njihove pesmi v indijanskem jeziku. Tukaj, kjer sem bila v Palani, smo se pa takole bolj vrgli na biblične kroške in smo popestrili takole študi svetega pisma in oni so zelo takole podvrženi, da lahko radi igrajo, da radi kaj dramatizirajo in smo potem tudi imeli takale biblično srečanje v skupnosti.
Torej pestro je, ne? Dolg časom ni?
Ne, to pa res ne. Ne, ni.
No in ko govorite o šoli, o tem, da omogočate tem indijancem, da tudi pridejo do izobrazbe, je najbrž spet dobrodošla kakšna pomoč.
Yeah.
Imate kakšne botre tudi na vašem koncu?
Tukaj se moram še takole z veliko, veliko hvaležnost obrniti na botre, ki so že več kot 6 let vztrajni. To so bili prvi botri, ki so se izkazali dobrodošli. In še danes ustrajajo, pridružujejo pa se jim vedno novi in tudi tem najbolj novim, tudi tistim, ki so že dalj časa z nami, se naši otroci, naši učenci zelo, zelo zahvaljujejo. Gotovo ste tudi vi, dragi botri, priča tega, da smo vam občasno poslali njihova pisma, njihove izdelke, indijanske izdelke, vsaj nekšen spominček, da je prišel do vas. Preko misijonske pisarne in to je naš spomin in hvaležnost, da se še vas spominjamo in da z vami računamo tudi v bodoče.
Torej so še potrebe na tem področju?
Še zmeraj sprejemamo, odpirajo se vedno nove potrebe. Zdaj, ko sem takole v službi inšpektorjalne ekonome, vidim, kako še nekatere skupnosti bi potrebovali tako pomoč, da bi lahko prišla do njih, predvsem za majhne otroke, tiste majčkene, prav majčkene, kjer ni dovolj za preživetje in bi jim radi tudi poskrbeli za hrano, ker na področju, na indijanskem področju se že nekaj pridela, to je. Se pridela se manjoka, da naredijo njihovo moko, ki jim služi za vsakdanji kruh, ko so take drobtine. Potem se pridela tudi veliko sadežev, ampak to še ni dovolj. Za ta male, prav male, ki bi bilo treba, ki so vrasti, pa potrebujejo, pa bi še radi spravili kakšne nove botre, da bi jim pomagali tudi v drugih krajih.
Torej, ti otroci pridejo zjutraj k vam v šolo in so potem cel dan pri vas ali kar cel teden ostanejo ali dlje časa?
Ja, to vprašanje je zelo zanimivo, kajti na indijanskem področju komu mi pomagamo, so otroci, ki prihajajo od daleč, ki prihajajo en teden daleč iz svojih družin, torej z njihovim čovničkom, se peljajo, pripeljajo stvari, ki jih imajo za en čas, tisto vrečo njihove manjoke, potem pa jim vse poide in seveda sadeži so že vsi opravljeni, več nobenega. In potem se pojavi tisto, kaj pa bomo zdaj jedli, kaj bomo zdaj. Na misijonu pa si ustvaril tako eno hišco, kjer živi več družin skupaj ali več učencev skupaj pod vodstvom enega večjega brata ali kakšnega domačega sorodnika, da skrbi za njih, ampak stvar je v tem, da potem živijo tam. Največkrat čakajo na pomoč malice, šolske malice, ko nimajo botru, je potem res težko. Zdaj pa, ko imajo botre, pa občasno dobivajo živila, tako da jim razdelimo mesečno in se potem nekako ravnovesi njihovo življenje s to pomočjo botru.
Če pravi, ostanejo potem več časa pri vas.
Ja, navadno ostane kar cel let. No, če imajo pa še kakšen čas skole med letom, za en teden pa se vrnejo potem k družini.
Ampak, kot ste rekli, to potovanje traja kar en teden s čovnom, z ladjo oziroma s čovnom, ne?
S čovnom, ja. Med njimi je to potovanje kar en teden od najbolj oddaljenih krajev, tako da tudi po noči, če je luna, da se da iti naprej, veslajo še naprej, so dobri mornari.
Veslači, bom rekla.
Veslači. Ja, in tako da gre. Drugač pa se ostavijo, si naredijo en takle šotor iz palm, potem tam obesijo njihove mreže, prespijo, si naredijo tudi ogen, če je kakšna riba, jo spečejo, jo skuhajo. Če nimajo nič, se tudi ostavi, da kaj ulovijo in tako gredo naprej.
Vi tudi ste seveda potovali s čovni, ne, svoj čas.
Ja.
Koliko časa recimo bi potovali s čovnom iz Manausa, kjer ste zdaj pa do recimo San Gabriela de Cachoeira, kjer ste nekako predelovali?
Takole, tale kraj Manauske, glavno mesto Amazonije, pa San Gabriel de Cachoeira, kjer je naše osrče naših misijonov, je pa recimo po zračni liniji 900 kilometrov, po liniji, po reki je to čez 1000 kilometrov, 1050, tako da se tukaj navadno vozimo le z domačimi ladjami. S čovnom je malo teže se pelati tukaj, ker je tudi veliko tistih levrtincev pa tole, zelo naporno, ampak če se peljamo z čovn, z ladjo, pa je to tudi ena takale pestra zadeva. Ne? Ladja je majčkena, ljudi je čez 200, včasih tudi 300 in pol se vozi v mrežah, to se pravi tiste spalne mreže, ki jih imamo, si jih obesimo, da takole živimo kar 4 dni, pa 3 noči mogoče, ali pa če tudi 4 noči, če je takole slaba vožnja, ker je premal vode in se mora ustaviti tako naprej. In potem se tako dobimo tudi hrano, ampak to je zanimivo. Ne? Vsi čakamo na vrsto, vsi v eno in isto vrsto. In ko prideš na vrsto, je že minilo eno uro in tako naprej. Z veliko potrpežljivostjo smo odvisni od te vožnje, ampak rečemo hvala Bogu, da smo še tam, ne? Da še imamo kako. Če ne bi bila pa druga možnost, je pa z letalom, tole je pa res drago. V zadnjem primeru pa se tudi tega moramo poslužiti.
Peneira, morena, peneira, morena, peneira, morena. Morena, teu jeito chingoso, teu corpo formoso me faz desejar. Deita meu pedaço leitoso no fruto meloso do teu balançar. Morena, peneira, morena, peneira, morena, peneira, peneira gostoso, me mata de gozo, peneira. Ai, peneira gostoso, me mata de gozo, peneira. Morena, peneira, peneira morena, peneira. Morena, teu ser me envenena, minha alma serena nesse peneira. E o terra embolado me acena, vem logo morena pra gente se amar. Peneira macio, não perde esse fio da gente se atar.
Ai, peneira macio, não perde esse fio da gente se atar. Morena, peneira, peneira morena, peneira. Morena, tu semi menina, me ama serena nesse peneira. E o teu rebolado me assina, vem logo morena pra gente se amar. Morena, peneira, morena, peneira morena, peneira, peneira morena.
Ampak tukaj le v Manausu, najbrž kot mesto imate elektriko, vse te zadeve, ki pač jih mesto ima, tam v Rio Negro pa tega ni bilo, ne?
Ne. V Rio Negro imamo občasno, imamo za 2 ure elektriko, to je, ko je generator, ki je na takole, si ga moramo tudi sami plačevati, kurivo za tale generator. In potem zvečer od 7 do 9 navadno. Veliko krat pa še za tega ni goriva. Tako da mi, sestri, tudi moram poskrbeti. Si pomagamo s sončnimi celicami in na energijo na sonce, da imamo luč. In tako lahko tudi kaj še naredimo v takih primerih, ko ni nobene luči. Drugač pa veliko krat tudi smo odvisne od ene sveče in seveda tukaj le tudi vid nam gre, ne, da se ne bi ga preveč uporabljal, se pa moram pač prilagoditi.
Ampak zdravje vam dobro služi, ste zdravi?
Ja, hvala Bogu, ne, zdravje pa res ne moram se pritoževati. Imela se sicer eno nesrečo, ki je bila, to je bilo pred lanskim, zdaj že 1,5 leta, ko sem padla med, nič manj kot med procesijo, veste. Bili smo pri procesiji Svete Ane, tam le imajo ljudje radi procesije. Aha. In je bilo praznovanje Svete Ane in smo nesli kip Svete Ane iz naše cerkve v kapelo Svete Ane. In šli smo čez eno takole, en hribček, ki je bil spolz, kjer je tekla velika voda in zgodi se, da tam se vsak, ki ni pozoren, se kaj kmalo znajde na tleh. Jaz pa res tokrat nisem bila pozorna in sem potem tudi padla in višnem hipu sem si zlomila nogo. In seveda potem so mi priskočili na pomoč, ne, proces se je kar naenkrat ustavila. No, potem se jih je nekaj z mano ustavilo, drugi so šli naprej in pripeljali so me potem na vozičko, šli so v ambulanto po voziček, so me peljali z vozičkom domov in potem me je sestra, ki ni bila pri tejle procesi, ki sem že prej omenila, zdravnica, poskrbela, da mi je, da me je spakirala, da smo se peljali v bolnico. In torej v bolnico v San Gabriel je trajalo z čovnom 5 ur in potem 2 dni sem bila tam, ki mu niso nič naredili, razen da so me pripravili, da sem šla potem na operacijo v Manaus.
To je bila večja, edina taka večja zadeva zdravstvena.
To je bila pa ena večja zadeva in zdaj le, hvala Bogu, je že boljše. Ne? Seveda stvari se spreminjajo in in se kljub temu še da hodi. Ne vem, če bi prišla daleč s tole nogo, ki še ni tako
zdrava,
ampak kondicij. Da pa se hodi.
Ampak to sprejmate kot del vašega poslanstva in najbrž ste z veseljem in še naprej misionarka med temi indijanci.
Čist gotovo, ja. Tudi to spada v naše življenje. Sej tudi kakšen pripetlaj, da imamo spomin na te kraje. Tam, kjer sem padla, so otroci potem poimenovali kraj po meni, sestre Agate. Tukaj je padla sestre Agate in vsakdo, ki gre tam mimo, mora pokazati, kje sem jaz padla, kje sem si jaz zlomila nogo. Tako da sem šla tja, pa sem jo povabila, da naj grem na tisti kraj, kjer sem pač imela tole nesrečo. No, to je znamenje tudi prijateljstva in tako prisrčnosti ljudi do mene in do sestre, ki smo tam. In tudi za njih imamo tudi mi našo ljubezen in jim jih izkažemo, kakor moramo z našo prisotnostjo, z našim dejstvovanjem in s tem, da širimo vero in živimo skupaj z njimi predvsem.
Ja, sestra Agata Kociper, najlepša hvala za ta slikovit opis življenja med Indijanci. Zagotovo bi še veliko lahko povedala, ampak tudi bo še kaj nekaj priložnosti najbrž, ko se boste znova vrnili v Slovenijo in nam kaj povedali ali pa kaj sporočili v kakšnem pismu iz vaših krajev.
Najlepša hvala tudi vam in vsem, ki ste me poslušali. Naj vas spremlja Božji blagoslov, tudi Marijino vas, kakor je mene, in vse nas spremlja in upamo, da se še z mnogimi vami, ki nas poslušate, lahko kje srečamo.
Vredno, res še enkrat hvala lepa, pa vse dobro za vaše naslednje, za nadaljnje delo.
Najlepša hvala tudi vam.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, to so bile današnja radijska misijonska obzorja. V njih sem se Matjaž Mrljak pogovarjal z misionarko v Braziliji, sestro Agato Kociper, ki pripada skupnosti Hčera Marije Pomočnice. Hvala za vašo pozornost in povabljeni k poslušanju naslednje oddaje čez teden dni ob enakem času. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran 3x2.misio.si.